Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František je na Korzike ako prvý pápež na francúzskom ostrove.
Náš život sa prejavuje v obetovaní seba samého, ale čím viac sa kňazi rozdávajú, tým viac je potrebné, aby sa starali aj sami o seba. O tom hovoril svätý otec v katedrále zasveteným.
Pápež Mestiažaso vyzýva k modlitbe spravodlivosti a zodpovednosti, uviedol kardinál Parolino pápežovej ceste.
Prinášame rubriku od otca Petra Olasa.
Príjemný podvečer v 3. adventnú nedeľu vám z večného mesta prajú
Miroslava Holubíková
a otec Martin Jarábek.
Vatikán, Korzika. V korzickom meste Ajaccio pristálo pápežské lietadlo dnes o 8:49. Ako informovalo Vatikánske tlačové stredisko, aj dnes sa svätý otec František ešte pred nastúpením do auta na letisko pozdravil so skupinkou ľudí bezdomova v dome svätej Marty v sprievode pápežského almužníka kardinála Konrada Krajevského.
Bol to akoby 500-kilometrový skok cez Stredozemné more na pevninu, kam ešte nikdy nevkročila noha pápeža. Je to teda kúsok histórie, obohacujúcej mozaiku apoštolských ciest pápeža Františka. Celková asi 10-hodinová návšteva zaviedla svätého otca Františka do mesta Ajaccio, Cité Imperiale, hlavného mesta ostrova a Napoleónovho rodiska.
Dnes dopoludnia sa svätý otec prihovoril na konferencii Ľudová zbožnosť v Stredomorí a stretol sa aj s duchovnými v miestnej katedrále Panny Márie na Nebovzatej. Na záver sa spoločne pomodlili aj poludnejšiu modlitbu Anjel Pána. Popoludní slávil pápež František svätú omšu na námestí Austerlitz v meste Ajaccio. Na rozlúčkovej ceremónii na letisku sa stretol s prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom. Prinášame myšlienky z príhovoru svätého otca Františka pri stretnutí s biskupmi, kňazmi a diakonmi, zasvetenými osobami a seminaristami v katedrále na Nebovzatia Panny Márie v Ajaccio.
Som v tejto krásnej krajine len jeden deň, ale želal som si, aby som sa s vami mohol aspoň na chvíľu stretnúť a pozdraviť vás. Ďakujem vám, pretože ste tu s darovaným životom. Ďakujem vám za vašu prácu, za vaše každodenné nasadenie. Ďakujem vám, pretože ste znamením milosrdnej Božej lásky a svedkami Evanjelia. A od slova ďakujem sa hneď obraciam k Božej milosti, ktorá je základom kresťanskej viery a každej formy zasvetenia v cirkvi. V európskom kontexte, v ktorom sa nachádzame, nie je núdza o problémy a výzvy týkajúce sa odovzdávania viery a vy s tým každý deň počítate a zisťujete, že ste malí a krehkí. Nie ste veľmi početní, nemáte silné prostriedky, prostredie, v ktorom pôsobíte, nie je vždy priaznivé na prijatie evanjeliového ohlasovania. Táto chudoba je však požehnaním. Zbavuje nás domnienky, že to robíme sami. Učí nás považovať kresťanskú misiu za niečo, čo nezávisí od ľudských síl, ale predovšetkým od pôsobenia Pána, ktorý vždy pracuje ako nás tým málom, ktorému môžeme ponúknuť.
Nezabúdajme na to. Pán je v centre. Nie ja som v centre, ale Boh. Toto by si mal azda každé ráno pri východe slnka, každý pastier, každý zasvetený človek opakovať v modlitbe. Aj dnes v mojej službe nie ja som v strede, ale Boh. Prvenstvo Božej milosti však neznamená, že môžeme pokojne spať bez toho, aby sme prevzali zodpovednosť. Naopak, musíme myslieť na seba ako na spolupracovníkov Božej milosti. A tak sa pri kráčaní s Pánom každý deň vraciame k základnej otázke. Ako žijem svoje kňazstvo, svoje zasvetenie, svoje učeníctvo?
Prosím vás, aby ste nepodceňovali potrebu tohto rozlišovania, tohto nazerania dovnútra, aby sme sa nezomleli v rytme a vonkajších činnostiach a nestratili vnútornú dôslednosť. Rád by som vám zanechal dvojakú výzvu. Starajte sa o seba a starajte sa o druhých.
Starajte sa o seba, pretože kňazský alebo reholný život nie je áno, ktoré povieme raz a navždy. V živote s Pánom sa nežije z úspor. Naopak, každý deň sa musí obnovovať radosť zo stretnutia s ním. Každú chvíľu musíme znova načúvať jeho hlasu a rozhodnúť sa ho nasledovať.
Náš život sa prejavuje v obetovaní seba samého, ale čím viac sa kňaz, reholník, reholníčka rozdávajú, obetujú, pracujú pre Božie kráľovstvo, tým viac je potrebné, aby sa starali aj o seba. Kňaz, reholník, diakon, ktorý zanedbáva seba, nakoniec zanedbáva aj tých, ktorí sú mu zverení. Na to potrebujeme malé pravidlo života. Reholníci ho už majú, ktoré zahŕňa každodenné stretnutie sa pri modlitbe a eucharistii, rozhovor s Pánom, každý podľa svojej vlastnej spirituality a štýlu. A ešte by som chcel dodať, zachovajte si niekoľko okamihov samoty. Mať brata alebo sestru, s ktorými sa môžeme slobodne podeliť o to, čo nosíme v srdci. Pestovať niečo, čo nás baví, na zdravý oddych od únavy zo služby.
Sú potrebné miesta a chvíle, v ktorých sa každý kňaz a každá zasvetená osoba stará o seba. A táto starostlivosť zahŕňa aj niečo iné. Bratstvo medzi sebou. Učíme sa deliť nielen o námahu a výzvy, ale aj o radosť a priateľstvo medzi nami. Váš biskup hovorí niečo, čo sa mi veľmi páči, a to, že je dôležité prejsť od knihy nárekov ku knihe piesní. Hovorí o tom aj žalm. Môj nárek si premenil na tanec. Podeľme sa o radosť z toho, že sme Pánovými apoštolmi a učeníkmi.
Druhou vecou je starostlivosť o druhých. Poslanie, ktoré každý z vás dostal, má vždy len jeden cieľ. Priniesť Ježiša druhým, dať srdciam útechu evanjelia. Rád tu pripomínam chvíľu, keď sa apoštol Pavol chystá vrátiť do Korintu a píše komunite. A ja veľmi rád vynaložím všetko, ba aj seba samého vydám za vaše duše. Obetovať sa za duše, za tých, ktorí sú nám zverení.
To je zároveň pozvanie nájsť v dnešnom kontexte najúčinnejšie pastoračné spôsoby evangelizácie. Nebojte sa meniť, prehodnocovať staré modely, obnovovať aj jazyk viery a zároveň sa naučiť, že misijné poslanie nie je záležitosťou ľudských stratégií. Je to predovšetkým záležitosť viery. Starostlivosť o druhých, o tých, ktorí čakajú na Ježišovo slovo, o tých, ktorí sa od neho vzdialili, o tých, ktorí potrebujú usmernenie alebo útechu pre svoje utrpenie.
Drahí bratia a sestry, z celého srdca vám ďakujem a prajem vám službu plnú nádeje a radosti. Ani vo chvíľach únavy či skľúčenosti nepoľavujte. Obráťte svoje srdcia späť k Pánovi. On prejavuje svoju moc a prichádza, ak sa staráte o seba a o druhých. Napredujte s odvahou.
Andate avanti con coraggio.
Toľko z myšlienok príhovoru pápeža Františka zasveteným osobám pred modlitbou Anjel Pána. Celý príhovor a viac informácií o ceste svätého otca Františka na Korzike nájdete na našej internetovej stránke. Vatikán. Zástupca edičného riaditeľa vatikánskych médií Massimiliano Menichetti sa v rozhovore s kardinálom Pietrom Parolinom o pápežovej ceste opýtal, ako môže miestne spoločenstvo pretaviť to, čo on nazýva zodpovednosťou, do konkrétnych činov pre budúcnosť, a to na duchovnej a sociálnej úrovni. Kardinál odpovedal:
Táto cesta svätého otca sa koná v srdci adventu a v bezprostrednej blízkosti otvorenia svätého roka 2025, a preto ju môžeme interpretovať ako z odporúčania svätého Pavla Týtovi, aby žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Toto hovor tak povzbudzuj a usvedčuj so všetkou rozhodnosťou. Pápež chce svojou prítomnosťou a žaso pripomenúť práve túto výzvu a túto zodpovednosť, ktorú má miestna cirkev. Inými slovami, zodpovednosť musí znamenať osobné a komunitné obrátenie, návrat k nasmerovaniu nášho ducha k Pánovi, ktorý prichádza, aby uskutočnil zázrak nového života, novej spoločnosti a nového sveta.
Teraz dáme priestor o rubrike o biblickej knihe Zjavenia apoštola Jána, ktorú pripravuje duchovný otec Peter Olas.
Drahí poslucháči, dnes sa dostávame k 15. kapitole knihy Zjavenia, ktorá nadväzuje na záver predchádzajúcej, kde sa hovorilo o Božom súde. Tak ako sme na to v apokalypse zvyknutí, tá istá realita býva niekedy opísaná viackrát, pričom stále s väčšími detailami. Teraz vystúpia na scénu 7 anieli so 7 ranami, ktorými majú završiť Boží hnev, a teda súd nad svetom. Tento obraz je nazvaný veľkým znamením, tak ako znamenie ženy a draka, ktorému sme sa venovali v 12. kapitole. Kým prvé dve znamenia hovorili o napätí medzi Božím ľudom a jeho protivníkom, tretie znamenie poukazuje na vyriešenie daného konfliktu, ktorým je Boží súd nad svetom. Vo všeobecnosti sa nám ťažko spája milujúci a milosrdný Boh s hnevom a trestom. Obraz súdu v Apokalypse však nie je niečím, čo by vytváralo tento kontrast. Ale Boží súd je tu predstavený ako garancia spravodlivosti a obraz Božej moci a lásky k svojmu ľudu. Hoci rany, ktoré budú nasledovať, by mohli budiť dojem katastrof, ktoré Boh privoláva na svet pre naše hriechy, v skutočnosti je to celé inak. Jeho súd ako víťazstvo nad zlom sa odohral Kristovou smrťou na kríži, ktorá tu je opísaná apokalyptickou rečou ako kozmický prevrat. Napriek tomu sa zdá, že kniha Zjavenia sa nelimituje na historický moment nášho vykúpenia pred 2000 rokmi, ale zachytáva Boží súd nad svetom v celej jeho šírke, vrátane záverečného, definitívneho odsúdenia zla pri Ježišovom druhom slávnom príchode. Po predstavení siedmich anielov s ranami vidí Ján sklené more zmiešané s ohňom a na ňom stať víťazov nad šelmou. More je v Biblii obrazom zla, no temná sila je už teraz kontemplovaná ako spútaná a priezračná, pretože Kristus nám už na kríži vydobil víťazstvo. Víťazi spievajú pieseň Mojžiša a Baránka, čo poukazuje na prechod cez Červené more v knihe Exodus. Ježišova smrť na kríži je tak prirovnaná vyslobodeniu z Egypta, ktorý predstavuje otroctvo hriechu. Aj samotné rany, ktoré budú nasledovať, majú podobnosť s egyptskými ranami. Boží ľud stojí pevne na mori a víťazí vďaka víťazstvu Krista Baránka. Po opise víťazov sa pozornosť obracia naspäť na siedmich anielov, ktorí vychádzajú z chrámu a nesú sedem rán. Od jednej zo štyroch bytostí dostávajú sedem zlatých čiaš, ktoré budú vylievať na zem a ktoré sú plné Božieho hnevu nad zlom ľudstva. Daný Boží hnev nemá za následok zničenie sveta, ale v momente ukrižovania sa celý zastavuje na Kristovi Baránkovi, ktorý ponúka seba samého za spásu sveta. Krv, ktorú budeme neskôr vidieť na plášti jazdca na bielom koni, nie je krvou Kristových nepriateľov, ale jeho vlastná krv, ktorá priniesla záchranu celému svetu. Je pozoruhodné, že nik nemôže vstúpiť do chrámu, a teda do priestoru veľmi osobného kontaktu s Bohom, kým sa nedovrší sedem rán. Bolo to práve obetou na kríži, týmto slávnostným súdom nad svetom, kedy sme získali prístup k Bohu Otcovi, a bude to v Novom Jeruzaleme po definitívnom zvrhnutí zla, kedy budeme môcť pozerať na Boha z tváre do tváre. Ako náhle bude súd dovršený, ľudia získajú prístup k Bohu, čo je v Janovom evanjeliu vyjadrené ako roztrhnutie chrámovej opony, oddeľujúcej Božiu sféru od ľudskej. No v Janovej apokalypse tu možno vidieť aj posledný súd nad svetom. Ako vidíme, správne porozumenie 15. kapitoly knihy Zjavenia nám značne mení nesprávny pohľad na Boha, ktorý by mal byť rozhnevaný a trestať celý svet. Nakoľko je mocný, dobrý a spravodlivý, jednoznačne prichádza so súdom nad zlom ako garant spravodlivosti. No jeho súd sa prejavuje v obete vlastného syna za život sveta a na záver bude odsúdené len zlo a tí, ktorí sa ho budú dobrovoľne pridržať. Každý, kto chce prijať ponuku jeho lásky a záchrany, sa môže stať víťazom nad zlom a mať plné spoločenstvo s Bohom v nebi, kým každý, kto ho bude odmietať až do konca, bude definitívne odsúdený na konci čias spolu s diablom, ktorého sa rozhodol nasledovať. Každý z nás je teda pozvaný žasnúť nad nesmiernou Božou láskou k nám ľuďom a nad tým, že je mocný a slávny a nedovolí, aby zlo malo vo svete posledné slovo.
Milí poslucháči, po slovách otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Tanto amada, eu te tengo, incorame.